7. februāra ziņas vieglajā valodā. Studijā Ģircauzāns. Pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika pildīšanai šogad budžetā naudas nebūs. To šodien pēc sadarbības padomes sēdes paziņoja ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Tas nozīmē, ka arī šogad pedagogu zemākā darba likme būs 710 eiro, nevis 750, kā to nosaka izglītības likumā nostiprinātais grafiks. Kariņš gan apgalvoja, ka darbu pie grafika pildīšanas valdība turpinās jau aprīlī, tad plānot sākt darbu pie 2020. Gada budžeta. Latvijas Radio 4 un sabiedrisko mediju portāla LSM.lv angļu un krievu valodas versijas tomēr nebūs jāslēdz. Valdība ir atradusi to darbības turpināšanai nepieciešamo naudu, to paziņoja ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Kultūras ministre Dace Melbārde norādīja, ka nauda sabiedrisko mediju darbām ir atrasta sabiedrības integrācijas un saliedētības politikas programmā. Valsts drošības dienests ir informēts par sestdien Rīgas Ratslaukumā plānoto mītiņu pilsētas mēra saskaņieša Nila Hušakova atbalstam. Valsts drošības dienests sola pievērst uzmanību šiem mītiņam. Drošības dienests aicina ņemt vērā, ka jebkura publiska pasākuma laikā pastāv risks, ka pasākums savu mērķu īstenošanai var izmantot radikāli noskaņoti cilvēki. Valsts policija ir sākusi kriminālu procesu par nacionālā naida kurināšanu saistībā ar aicinājumu piedalīties sestdien paredzētajā mītiņā. Naida kurināšana ir saskatīta iedzīvotājiem izplatītos reklāmas plakātos. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki šo pēcpusdienu ieradušies Rīgas brīvosts pārvaldē. Kratīšana tur nav veikta, to Latvijas Radio atzina knaba pārstāve. Vai ierašanās notika kāda krimināla procesa gaitā, knaba pārstāve neatklāja. Pašvaldības uzņēmums Rīgas satiksme plāno vairākus līdz šim apkalpotos maršrutus nodot pilnsabiedrībai Rīgas mikroautobusu satiksme. Rīgas satiksme tādējādi cer ietaupīt. Rīgas mikroautobusu satiksme plāno braukt tajos maršrutos un diennakts stundās, kurās Rīgas satiksmes ieņēmumi ir mazāki par pašizmaksu. Sākotnēji varētu pārņemt aptuveni 10 Rīgas satiksmes maršrutu, un tas varētu notikt jau martā. Latvijas 10 vērtīgākie uzņēmumi atrodas Rīgā un Pierīgā. Uzņēmumu vidējā vērtība pērn visstraujāk augusi Latgalē. Par vērtīgākajiem Latvijas uzņēmumiem pērn atzīti Latvenergo, Kronospan Riga un Latvijas valsts meži. Tā liecina Lursoft pētījums. Eiropas parlamenta prezidents Antonio Tajani šodien pēc sarunām Briselē ar Lielbritānijas premjerministri Terezu Meju brīdināja, ka gaidāmas katastrofālas sekas, kas var izraisīties bez vienošanās Brexita rezultātā. Bet Lielbritānijas ekonomika pašlaik nav gatava tam, ka nākamajā mēnesī valsts varētu pamest Eiropas Savienību bez vienošanās. Tā šodien brīdināja Lielbritānijas centrālās bankas, Anglijas bankas vadītājs Marks Kērnijs. Ukrainas parlaments šodien konstitūcijā nostiprināja valsts kursu uz Eiropas Savienību un NATO. Parlaments pieņēma likumu, kas paredz izdarīt atbilstošas izmaiņas valsts pamatlikumā. NATO vēlāk paziņoja, ka atbalsta Ukrainu un atzīst tās centienus pievienoties NATO. Zviedrija pagaidu robežu kontroli pagarinās līdz maijam. Tā šodien paziņoja Zviedrijas valdība. Šādu lēmumu tā skaidroja ar drošības apsvērumiem. Līdzās draudiem sabiedriskajai kārtībai un iekšējai drošībai, valdība atsaucās arī uz Zviedrijas drošības policijas SAPO izvērtējumu par terorismu. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, galvaspilsētā Rīgā šobrīd plus 1 grāds, pūš dienvidu vējš 3 līdz 8 metru sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa mitrums 91%. Piektdien daudzviet Latvijā gaidāms atkusnis. Debesis būs pārsvarā apmākušās, vietām nelieli nokrišņi, gan sniegs, gan lietus. Naktī lēns dienvidu vējš, dienā tas pastiprināsies, brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Naktī daudzviet piesals, ceļi aplados. Gaisa temperatūra būs 0-4 grādi, rītdienā gaisa iesals līdz 0-4 grādiem. Rīgā apmācies laiks, brīžiem iespējams sīks sniegs, arī smidzinošs lietus. Gaisa temperatūra naktī 0-1 grāds, rītdienā ap +2 grādiem. Izskan 7. februāra ziņas vieglajā valodā.